вітаю! З вами «Історична свобода» і сьогодні продовжуємо започаткований ще минулого року цикл передач про події десятирічної давнини, про те, як Євромайдан переріс в Революцію Гідності і, скажімо так, як воно було далі. Власне, 10 років тому, у січні 2014 року, мирний протест на Майдані доповнився силовим протистоянням на вулиці Грушевського. Ці події ввійшли в історію як «Вогняна водохреща». Ну, а, власне, почалося все з однієї промови. Взагалі, формат Майдану, революції на Майдані передбачає дуже багато промов, і справді 10 років тому промов було надзвичайно багато, але три промови були, я би так сказав, знаковими. Ну, насамперед, в листопаді 2013 року тоді журналіст Мустафа Найєм закликав людей виходити на Майдан, і люди вийшли на Майдан. В січні 2014 року один з очільників автомайдану Сергій Коба закликав людей іти блокувати Верховну Раду, і цей похід призвів, власне, до сутичок на вулиці Грушевського. Ну і третя така промова була вже в лютому. Сотник Володимир Парасюк сказав, що домовленості, які очільники парламентської опозиції уклали з президентом Януковичем, нічого не варті, треба валити режим. Ну і, власне, от режим Януковича був повалений. Сьогодні ми поговоримо із Сергієм Кобою про те, як мирний протест на Майдані Незалежності доповнився силовим протистоянням на вулиці Грушевського. Сергію, вітаю вас.
Вітаю вас, Дмитре.
Отже, тоді було, давайте згадаємо, от майже кожні вихідні.
Кожні вихідні було віче на Майдані. От люди збиралися просто от
і самого на великій. Все було площі, як завжди, тобто такі от промови парламентської опозиції, вимагаємо від влади те-то. А потім ви не були частим промовцем.
Скажімо так, мене не дуже пускали на сцену. Я не казав те, що було потрібно їм.
Так. І отут виходите ви. Спочатку ви сказали про те, що лідери опозиції мають домовитися і обрати серед себе головного. Я нагадаю, тоді лідери опозиції. Це Кличко, Тягнибок, Яценюк. А потім ви несподівано закликали людей іти блокувати Верховну Раду. Вас одразу обізвали провокатором, але тим не менше дуже багато людей пішло блокувати Верховну Раду, а позаяк уже був перекритий по вулиці Грушевського вгору прохід до Верховної Ради, там автобуси стояли, там стояв Беркут, внутрішні війська, то все це одразу перейшло в сутички активістів Майдану з міліцією, на той час була, да, не поліція. Так. І моє до вас питання. Спонтанно ви вирішили закликати людей іти? Чи ви до цього готувалися завчасно і у вас був якийсь план?
Дмитро, мені, по-перше, дуже приємно, що ви мене запросили, за що я вам дуже дякую, тому що сьогоднішній ефір – це історична подія, насправді, бо ту інформацію, яку я вам скажу, не знає ніхто, окрім присутніх, які були на такій таємній нараді, яка була в ніч до цього, скажімо так, останнього віччя, яке було мирним. На тій нараді збиралися лідери думок, і ми домовлялися і планували видвинути Кличка. Тому що він був, по-перше, наш знайомий, наш, скажімо так, близький друг. До нього було найбільше довіри серед народу, і він був найменш заангажованим серед цієї трійці, так як ви правильно сказали, Тягнибок і Яценюк. Тому ми фактично планували двинути Кличка прямо зі сцени. І в натовпі були вже люди, які мали почати скандувати і підтримати, щоб, ну, знаєте, як треба завести народ. От. Але коли ми домовилися, і у кожного була своя промова тоді на сцені Майдану, і мені також пощастило бути на тій сцені, і я дивлюсь, щось іде не по плану. Я дивлюся на Кличка і бачу в його очах, що він не готовий взяти на себе всю відповідальність. Не готовий. І я розумію, якщо зараз все йде не по тому плану, про який ми домовилися напередодні ввечері, то все зараз піде шкереберть. А тягнути не було куди часу, тому що з понеділка вже в урядовий кур'єр вносилися ці закони ганебні, пам'ятаєте, закони 16 січня, які приймалися двома руками, там голосували
так. Нагадаємо зараз, що Верховна Рада перед тим значно посилила репресивне законодавство з прицілом саме, щоб
саме
обмежити
так,
протест.
Да. Драконівські закони, за якими фактично за ті діяння, які ми робили автомайданом, мені грозило до 15 років позбавлення волі. І я розумів, що цяцькатися зі мною ніхто не буде. У Вишгороді біля мого під'їзду вже чатували СБУ декілька днів, там бусик стояв, і я додому не повертався, фактично жив на Майдані. Ситуація в тому, що мені вже зворотнього шляху не було ніякого. Я розумів, що якщо зараз питання вирішене не буде, що ми робимо далі, а вони, і оця трійця, почали розказувати, що ми маємо ще стояти, маємо ще там показувати, що ми мирний протест. Я розумів, що вони, у них є індульгенція, у них є захист якийсь, у них є репутація. Нас просто, звичайно,
депутатський імунітет.
Да, і депутатський імунітет. Нас, активістів звичайних, просто знищать, і ніхто вже не повстане, тому що нікого не буде. Всі, хто повстав, вони вже були в той час на вічі. Я пам'ятаю зі сцени то оцей натовп людей, я пам'ятаю, що все було просто як оце чорне море. Люди були скрізь, просто скрізь. Не було вільного місця, де б не було
людей. Ви були свідомі, що ви закликаєте до силового протистояння? Ви це розуміли чи ні? Чи ви думали, що ви просто пройдете до Верховної Ради?
Дивіться, я це прекрасно розумів, але я намагався це сказати так, аби це не виглядало радикально, розумієте? Що давайте беремо, ідемо і там лупцюємо, коротше, там і починаємо якусь уже силову протистояння. Я розумів, що до Верховної Ради нас ніхто не пустить, але це вже було відповідальність, можна було перекласти на силові структури, розумієте? Це вони нас не пустили. Ми хотіли, ми до цього часу все робили мирно. Ми хотіли мирно пройти до Верховної Ради. Нас не пустили, не пустили. Вибачайте, це вже на їх руках кров.
Ну, все-таки я уточню.
Промова моя була зовсім спонтанна, якщо так, ви про
спонтанно.
Це. Зовсім спонтанно.
Отже, спонтанно,
да.
Ви закликали
якщо
людей.
Передивитися відео, яке було, там відбувалися дуже важливі події, тому що фактично сцена належала оцим трьом. От, і ми на сцену, як Автомайдан, як лідер Автомайдану, я на сцену виходив, ну, два рази за тиждень, де ми звітували про нашу діяльність, до кого з депутатів ми їздили, що ми зробили, які акції ми проводили. Але в це віче, я з Кличком просто ругався, і ми кричали друг на друга. Якщо подивитися відео, ми всі стоять окремо, ми з Кличком стоїмо окремо і вияснюємо наші відносини з ним.
А дивіться, ну все-таки тоді, коли почалися сутички, того ж ввечері того ж дня, відповідальність за те, що відбувається на Грушевського, там от де Європейська площа і Грушевського, власне, перетинаються, там це все відбувалося.
Біля стадіону
«Динамо». Да. Взяв на себе правий сектор. А ви знали, що правий сектор готовий? Тобто, ну було ж очевидно, що правий сектор підготувався до цього, що у нього вже були там...
Я вам скажу так, до цього...
Коктейль Молотова був заготований, і багато всього було іншого. Тобто, ви знали, що правий сектор готовий?
А вже ж. Тому що до цього всі дні цієї революції ми з правим сектором дуже плідно співпрацювали, і у нас була з правого сектору такі окремі хлопці, наші, скажімо так, піхота, да, яка їздила і в мене в машині. Якщо ми перекривали дорогу Беркутом автобусом, де вони їхали, то ми як тільки перекривали дорогу і як тільки зупинялися автобуси, в них вже були пробиті покришки, розумієте? Тобто пацани були дуже бойові, заряджені, вони готові були. От, готові. Але ніхто не надавав, як скажімо так, наказ. А самі вони не могли. Їм треба було, щоб хтось їх повів. От. І от так склалися обставини, що я розумію, що сьогоднішній день він вирішальний. Або сьогодні, або ніколи. І якщо не я, то більше ніхто це не зробить. Попросив мікрофона, і мені не дали мікрофон. Якщо ви також переслухаєте відео цього віща, яке є на Ютубі, сам Ніщук, потім який став міністром культури, він сказав, чутно на задньому фоні, як він каже, коротше, вимкнемо мікрофон, а потім, коли всі почали скандувати, надайте Кобі слово, він сказав, ладно, включи мікрофон, тобто, щоб ви розуміли, які у нас були відносини.
Спочатку вас обізвали провокатором, сказали, що це провокатор.
Так, ми не з ним, звичайно.
І всі, хто пішли на Грушевського битися, їх теж сказали, що це провокація. Але потім ті, хто були на сцені Майдану, ну вони змушені були сказати, не знаю, наскільки їм хотілося
вони
це казати.
Вони адаптувалися, як могли, повірте мені.
Але от вони все-таки сказали, да, це теж правильно, те, що на Грушевського наші люди, це теж продовження Майдану. От ви спостерігали, як відбувається трансформація позицій очільників опозиції?
Знаєте, ці люди, вони і до сьогоднішнього дня пристосуванці. Вони роблять кожен раз так, як їм зручніше. Це от звичайні, в такому от розумінні слова, політики. Політики. Це от, які просто пристосовуються, де кращі умови. Ось і все. От, коли вже пішло не за їх сценарієм розвиток подій, вони почали, звісно, думати. Повірте, вони постійно збиралися і планували, що ми будемо робити далі, а що зараз робити, а що зараз. І вони зрозуміли, що зараз краще сказати дійсно, що це, типу, ми всі разом і приєднатися до цього силового блоку, бо вони бачили, що силовий блок, ну, Майдану, міцний. От.
І симпатії людей
і
на боці.
І симпатії людей, саме так, в точку. І симпатії людей на боці цього радикального ж методу. Тому що ваші, вибачте, мирні мітинги обісралися по повній програмі. Ви стояли декілька місяців, і ні до чого це не призвело. Ставало тільки гірше. Активісти пропадали, вибачте на слові. От, активістів вже тоді вивозили, да, тоді Тетяну Чорновіл, якщо пам'ятаєте, побили і почалося. Ось, і все. Люди вимагали конкретних радикальних дій. Всі розуміли, що через радикальні дії тільки можна буде навести порядок, бо в той час при владі були фактично бандити. А з бандитами можна тільки силовим методом боротися.
Ну, а все-таки от ви знали, що правий сектор піде після ваших слів, чи не знали?
Ви знаєте, я бачив той натовп, який стояв біля сцени, і я розумів, що навіть якщо правий сектор не піде, якщо ця навала, як от просто дамбу пробити, да? Якщо піде ця навала людей, вже ніхто її не зупинить.
Ну, все-таки тоді зупинили, люди все-таки не прийшли до Верховної Ради.
Не прийшли до Верховної Ради, але ж ви пам'ятаєте, що там і бусики горіли. Також були дуже здивовані, що починаються уже такі радикальні події, і я бачив тих людей, які почали їх перші, і жбурляти бруківку, і підпалювати автобуси. І я вам хочу сказати, що теж це все було імпровізація, бо ніхто не розумів, що робити далі. Тому ми діяли згідно обставинам, які були навколо нас.
А от дивіться, ви сказали, хотіли Кличка, щоб
винести,
опозиція об'єдналась навколо Кличка.
Так.
Ну, в принципі, я тоді пам'ятаю по тих подіях, що справді от у людей був якби суспільний запит, був про те, щоб опозиція об'єдналась,
так,
висунула
єдиного лідера. Так, на одного лідера. Представника від народу, звісно.
І, очевидно, ну, на Кличка дивилися більше, ніж на Яценюка чи Тягнебока в цьому контексті.
Бо він ще не був замазаний в політиці на той час.
Ну, як не був? Він був голова фракції «Удар» в парламенті. Як це не замазаний в політиці? Голова фракції.
Ну, мером же він не був тоді.
Мером не був. Але дивіться, з іншого боку, Кличко з тих трьох, він єдиний, хто намагався цей протест, силове протистояння зупинити, і пригадуєте, його тоді з вогнегасника там
полили
з вогнегасника піною і дуже поганими словами гнали звідти.
Бо він прийшов і почав народу розказувати, що не треба тут провокації, повертайтеся назад на Майдан. А йому так прямо і сказали, пішов ти...
Такою футбольною кричалкою.
Да, так і було.
Правий сектор на себе взяв відповідальність. Ну, я як журналіст працював, я знав, що є правий сектор, щось таке от, але він до того не світився. А от тоді правий сектор про себе заявив. Це ми. Ви тоді з Дмитром Ярошем контактували?
Особисто напряму не знаю, він з ним не контактував, і навіть я вам більше скажу, особисто з ним не знайомий напряму.
Досі не знайомий.
Так, ми знаєте, як типу на різних фронтах працювали, а потім мені довелося виїхати з України, і коли я повернувся, вже було купа інших справ.
А де тоді, і що, давайте згадаємо, робив Петро Порошенко? Наскільки він був помітний в тих подіях?
Він був абсолютно непомітний в тих подіях. Але, проаналізувавши, що відбулося з того часу і до того, в той момент, коли він став президентом, я зрозумів, що ці люди от шукають, як би це все очолити, як би це все підмяти під себе, як би скористатися. Ми вийдемо, скажемо, хлопці молодці, це наші бійці, або скажемо, от там провокатор, вони дуже вміло отак віюють, ну от просто зі своїми, я ж кажу, засобами масової інформації, в кого засоби масової інформації, той фактично і на коні.
Якщо я вас правильно зрозумів, то точкою неповернення, от в тому, що протест радикалізувався, точкою неповернення стало ухвалення оцих репресивних законів.
Саме так. Тоді всі люди зрозуміли, ось, це переломний момент, або ми, або вони.
А як на вашу думку, от бачите, спочатку після побиття розгону такого, якби ну занадто жорсткого, так, все-таки розгону студентів наприкінці листопада, теж була ж велика така готовність людей активно діяти, а тоді загасили. Як на вашу думку, тоді на початку грудня треба було гасити цю активність, і треба було одразу, все-таки опозиція парламентська доклала чимало зусиль, щоб таку активний протест перейшов в фазу таку більш мирну. Треба було це робити тоді, в грудні 13-го року, чи ні?
Ви маєте на увазі, треба було робити що ще раз? Протистояти мирно?
Одразу треба було активно протистояти.
Одразу, звісно, одразу. Треба було починати ще з цього грейдера. Оце грейдер, це була ідеальна ситуація, коли нас було більше і люди були більш заряджені. Бо, я вам скажу так, до нас приїжджала дуже велика армія автомайданівська з регіонів. Великий був Одеський автомайдан, Житомирський автомайдан, з Черкас приїжджали хлопці. І ці всі люди, вони були заряджені. зараджені. От і я вам хочу сказати, заряджені емоційно на радикалізацію. Вони готові були іти лупцювати там ті самі правоохоронні органи один на один з голими руками. Розумієте? Люди чисто своєю енергетикою. Всі розуміли, тільки радикалізація, тільки силове протистояння надасть нам перевагу. Дуже багато людей розуміють, що тільки радикальним методом ми можемо змінити цю країну. Тільки радикальним методом. Ніякі переговори. Тому що проти нас протистоять бандити. Просто бандити, які не погребують нічим, віддадуть наказ стріляти, віддадуть наказ знищувати. От, і проти них, і ми розуміли, ми кожного дня бачили, що нічого не відбувається, поки є мирний метод. Як тільки починаються якісь радикальні силові протистояння, зразу з'являється більше поваги, зразу до нас такі посилають переговорщиків, а давайте ви не будете робити, а що ви хочете? А, ну, тобто, розумієте, процес починається якихось переговорів іти. І ми бачили, що тільки отакі от радикальні методи, вони допомагають, вони заставляють цих бандитів боятися. А коли вони боялися, коли вони робили помилки, а коли вони робили помилки, ми ними користувалися цими помилками.
Зараз от уже ми дивимося з певної дистанції. Вам не здається, що влада якось настільки недолуго діяла, що вона ну просто навіть протест затухав, а вона його провокувала, щоб він спалахував з новою силою?
Та я вам хочу сказати, 10 років минуло, і зараз влада діє недолуго.
Хто давайте так? Все-таки про ті події поговоримо. Як ви оцінюєте тоді дії влади, дії силовиків?
Я вам скажу так, що у влади було дуже-дуже багато способів загасити повністю всю революцію. Повністю. Дуже багато. Вони просто, чесно вам хочу сказати, не розуміли, ну, типу, за що люди стоять. Як може, ну, вони ж всі думали, що це за бабло. Все за бабло проплачено. Вони намагалися знайти кінці, ну, звідки йде фінансування. А тут, коротше, все просто. Просто люди вийшли, і все. Люди вийшли не
за ідею.
Терпець урвався, да. І вони не могли це ніяк збагнути. Ви ж розумієте, вони думали, бабло зараз закінчиться, люди підуть. Ні, а людей ставало все більше, тому що люди бачили, наскільки душевно, наскільки енергетично заряджене це місце от на Майдані, наскільки там круто, наскільки там однодумців багато, наскільки там можна знайти ну, колег, наскільки там дуже багато цікавих людей, лідерів думки, всі там були на Майдані.
Після цього виступу, наскільки я знаю, вам довелося виїхати з країни, так?
Виступ був в неділю, я в середу покинув країну, да, да, до середи, та після цього виступу мені прислали, значить, зразу скрін з сайту МВС, він мене до сьогоднішнього дня, до речі, є, там написано, особи, які переховуються від правоохоронних органів влади, Коба Сергій, написана стаття, значить, якась там з номером, дивіться, було таке, заклик до повалення конституційного ладу, який призвів до загибелі людей, до 15 років позбавлення волі. Коли мені прислали цей скрін, мама позвонила з Вишгорода, сказала, коротше, тут уже купа машин біля дому, додому не сувайся. І я тоді 3 дні жив на Майдані, і коли я зрозумів, що як тільки я покину периметр, мене зразу схоплять і все, ми порадилися, вирішили, що безпечніше буде, якщо мене просто вивезуть за кордон. Мене вивезли за кордон, і я далі поїхав робити акції по всій Європі.
А все-таки вдалося вам вийти за периметр
Майдану,
навіть кордон перетнути?
Та був дуже крутий спосіб, 100%-ий, коротше, просто я їхав в одній машині, моя машина їхала з іншим водієм, там все було чітко сплановано. От. Повезли, що пацани ще на кордоні, які мене зупинили, вони зрозуміли, що відбувається, і вони сказали, давай швиденько ми тебе пропустимо, бо даний наказ, коротше, вже...
Пацани, це
да,
прикордонники?
Так, да, пацани-прикордонники, які були за нас. Фактично, вони мали повне право мене просто зупинити і не випустити. Все.
Тоді, на сцені Майдану, коли ви закликали йти до Верховної Ради, ви розуміли, до чого воно дійде, чи ні?
Звісно, ні. Звісно, ні. Я не уявляв, я до останнього не вірив, що хтось віддасть наказ просто стріляти в людей. От. Я все ж таки сподівався, що ми, знаєте, завалимо їх натовпом. Просто вони побачать, що ну, не можна про такої кількості людей використовувати якісь там інші методи, ніж просто стати на сторону цих же людей.
Уточню. Ви 19 січня, коли закликали йти до Верховної Ради, ви вірили, що ви пройдете до Верховної Ради, чи ні?
Я вірив.
Вірив.
Я вірив, да, я вірив.
Попри те, що там кордони внутрішніх військ, Беркут, автобусами перегороджено.
Це було ніщо в порівнянні з тим натовпом, тому що люди, я бачив заряджені ці очі, людей, яким треба було просто дати план дій. Все. Бо вони до цього часу не розуміли, що вони тут цілими днями збираються і роблять.
10 років минуло, от що б ви тоді зробили інакше?
Я вам хочу сказати, я кожної ночі про це думав. Що можна було зробити інакше? Що можна було зробити інакше? Да, дуже багато можна було зробити інакше, дуже багато. Це зараз ми розуміємо, тому що набули якогось досвіду. От, на той час у нас ну, ми і повністю імпровізація була, от, реально. Навчалися зразу ж на своїх помилках. От, але я вам хочу сказати, що якби повернути час, я б закликав народ, як тільки була критична маса людей.
Тобто ви б зробили те саме, але раніше. Я так...
А вже ж.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із одним з очільників «Автомайдану» Сергієм Кобою ми говорили про події десятирічної давнини, про те, як мирний протест на Майдані Незалежності переріс у силове протистояння на вулиці Грушевського. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.